Առավոտվա ջուր, գլուխ առաջին։ Նոր տարվա առաջին օրը, երբ Սյուիտին ասաց հայրիկը բոլորովին սպիտակյալ է, Սինգոն պատասխանեց. Ինչ արած, մեր հասակում ճերմակ մազերն ամեն օր ավելանում են։ Չէ, ինչ ամեն օր, սպիտակում ես ուղակի աչքի առաջ, ամեն րոպե։ Նա այդպես պատասխանեց, որովհետև հիշեց Կիտամոտոին։ Սինգոյի համալսարանական դասընկերներն այժմ 60-ից անց են։ Նրանցից շատերին պատերազմի ժամանակ և պարտությունից հետո դառը ճակատագիր վիճակվեց։ Ահա որը, երբ 50 տարեկանում գտնվելով բարձունքի վրա, գահավիժում ես ցած։ Կընկնես, իսկ նորից ոտքի կանգնել դժվար կլինի։ 50-ը դա այն հասակն է, երբ արդեն որդիներ ունես, որոնք կարող են զոհվել ռազմաճակատում։ Կիտամոտոն նույնպես 3 տղա կորցրեց։ Իսկ երբ այն ֆիրման, որտեղ նա աշխատում էր, սկսեց ռազմական պատվերներ կատարել, պարզվեց, որ Կիտամոտոյի մասնագիտությունն այլևս ոչ ոքի պետք չէ։ Հավանաբար նա խելքը թրծրել էր, քանի որ նստում էր հայլու առջև, գլխի սպիտակ մազերը պոկոտում։ Այդ մասին պատմեց Սինգոյի հին ընկերներից մեկը, որը մի անգամ եկել էր Սինգոյի մոտ, ֆիրմա։ Նա այլևս հարկադրված չէր գործի գնալ, դարձել էր միանգամայն ազատ մարդ և դրանից մի քիչ ցնդել էր։ Սկսել էր սպիտակած մազերը պոկել։ Սկզբում ընտանիքի անդամները դրա վրա ուշադրություն չէին դարձնում, իբր դատարկ բան է, անհանգստանալու կարիք չկա, բայց Կիտամոտոն ամեն օր նստում էր հայլու առջև։ Այնտեղ, որտեղ դեռ 3 էր պոկել մազերը, հաջորդ օրը դարձյալ սպիտակներն էին դուրս գալիս։ Երևում է, նրա ճերմակած մազերն այնքան էին շատացել, որ բոլորը պոկել հնարավոր չէր։ Կիտամոտոն օր-նորի վրա ավելի ու ավելի երկար էր նստում հայլու առջև։ Եթե որևէ մեկը փնտրեր նրան, միշտ կարող էր գտնել հայլու առջև մազերը պոկոտելիս։ Հայլուց հենց մի քիչ հեռանում էր, իսկ ույնելի ետ էր դառնում։ Եվ սպիտակած մազերը պոկոտում էր ու պոկոտում։ Այդպես կարող էր առհասարակ անմազ մնալ, ծիծաղեց Սինգոն։ Դրա մեջ ծիծաղելի բան չկա, վերջի վերջո նրա գլխին իսկապես մաշ չմնաց։ Սինգոն հրհրաց։ Քեզ ինչ որ պատմում եմ, զուտ ճշմարտություն է։ Սինգոն ու ընկերը ակամա նայեցին միմյանց գլխի։ Կիտամոտոն որքան շատ էր պոկում սպիտակ մազեր, այնքան ավելի արագ էր գլուխը սպիտակում։ Չէր հասցնում մի սպիտակած մազը պոկել, կողքին հայտնվում էր մի քանի ուրիշը, մինչ այդ միանգամայն սևերը։ Եվ պոկելով սպիտակ մազերը, նա հայլում տեսնում էր, ինչպես է գլուխն ավելի ու ավելի ճերմակում։ Աննկարագրելի տեսարան։ Ավելացնենք, որ մազերն էլ նկատելիորեն նոսրանում էին։ Սինգոն ծիծաղը զսպելով հարցրեց. Եվ կինը ոչինչ չէր ասում, թողնում էր, որ նա մազերը պոկի։ Ընկերը անվրդով շարունակեց. Հետս հետե գլխին համարյա մաս չմնաց, եղածներն էլ սպիտակ էին։ Երևի ցավում էր, չէ՞։ Երբ պոկում էր, նա անչափ վախենում էր, որ հանկարծ սև մաս կպոկի, դրա համար էլ պոկում էր խնամքով, յուրաքանչյուր մազն առանձին և հավանաբար ցավ չէր զգում։ Սակայն մազերը շարունակ դուրս քաշելուց գլխի մաշկի ի վերջո բորբոքվեց, թեթևակի հպումն անգամ ցավ էր պատճառում նրան։ Այդ ինձ մի բժիշկ ասաց. Ճիշտ է, արյուն չէր գալիս, բայց ամբողջ գլուխը կարմրած էր, ասես վրան երման ջուր էին լցրել։ Ստիպված հոգեբուժական հիվանդանոց տարան։ Գլխին մնացած վերջին մազերը Կիտամոտոն պոկում էր արդեն հիվանդանոցում։ Սահմռկելի պատմություն է, ցնցող անհետհետություն, սարսափ ծերության հանդեպ։ Երիտասարդությունը վերադարձնելու բաղձանք։ Տեսնես նա մազերը պոկում էր ցնդաս լինելու պատճառով։ Թե խախտվեց այն բանից, որ չափից դուրս շատ տարվեց սպիտակ մազեր պոկելով։ Ինչ իմանաս։ Դրա փոխարեն երևի ջահելացավ։ Իրոք ջահելացել էր, պատկերացրու հրաշք տեղի ունեցավ։ Որոշ ժամանակ անց նրա լերկ գլուխը ծածկվեց սև ու խիտ մազերով։ Զարմանալի պատմություն է, ծիծաղեց Սինգոն։ Ընկերը չծիծաղեց։ Դա իսկական ճշմարտություն է, հավատա ինձ։ Խելագարների համար տարիք գոյություն չունի, մենք ևս եթե ցնորվենք, կվերածվենք պատանիների։ Ընկերը նորից նայեց Սինգոյի գլխին։ Չէ, այդ հարցում ես անհույս եմ, իսկ դու դեռ կարող ես հուսալ։ Ընկերը գրեթե ճաղատ էր։ Գուցե ես էլ սկսեմ պոկել, մրթմրթաց Սինգոն։ Փորձիր, բայց դու մինչև վերջին մազը պոկելու համբերություն չես ունենա։ Իրավացի ես, չեմ ունենա։ Ասենք սպիտակած մազերս ինձ չեն էլ մտահոգում։ Հազիվ թե ուզենամ ցնորվելու գնով սևահեր դառնալ։ Որովհետև քո վիճակը կայուն է, դու հանգիստ լողում ես մարդկային վշտերի ու տառապանքների միջով։ տափակ դատողություն է։ Նույնն է, թե Կիտամոտոյի խորուրդային սպիտակ մազերը պոկելու փոխարեն սև ներկել, այդպես իբր ավելի պարզ է ու հեշտ, ասաց Սինգոն։ Ներկելը խաբեություն է։ Եթե մենք խաբեության դիմենք, մեզ հետ չի կատարվի այնպիսի հրաշք, ինչպիսին տեղի ունեցավ Կիտամոտոյի հետ։ Բայց չէ, որ Կիտամոտոն մեռավ։ Չնայած տեղի էր ունեցել քո պատմած հրաշքը, մազերը վերստին սևացել էին ու նա երիտասարդացել էր։ «Դու թաղմանը գնացել էիր?» հարցրեց ընկերը։ «Չգիտեի, որ մահացել է»։ Իմացա պատերազմից հետո, երբ ամեն ինչ դարձյալ ընկավ իր սովորական հունի մեջ։ Թեև եթե իմանայի էլ, հազիվ թե գնայի Տոկիո։ Ախր այն ժամանակ օթային հարձակումների ամենասարսափելի շրջանն էր։ Հակաբնական երևույթ էր դա և երկար շարունակվել չէր կարող։ Սպիտակ մազերը պոկելիս Կիտամոտոն անտարակույս փորձում էր դեմ գնալ ժամանակի ընթացքին, ընդդեմ ուժերի սպառումին, բայց մարդու համար սահմանված ժամկետը միանգամայն այլ բան է։ Մազերը կրկին սև դարձնելով հնարավոր չէ կյանքը երկարացիքել։ Գուցե նույնիսկ ընդհակառակը։ Գուցե սպիտակ մազերից հետո սևի երևալը հենց նշան է այն բանի, որ հոգեկան ուժերը գնում են դեպի հատում և կյանքի տևողությունը կրճատվում է։ «Ոչ, Կիտամոտոյի մահաբեր արարքը մեզ համար չէ»,  եզրակացրեց ընկերը գլուխ նորորելով։ Նրա մի կողքի վրա սանրած ցանցար մազիկները ցնցվելուց ընկնում էին ճաղատ կատարին, հիշեցնելով բամբուկե վարակույրի ճիպոտներ։ «Մերոնցից ում էլ հանդիպում ես, բոլորն արդեն ճերմակած մազերով են»։ Պատերազմի ժամանակ ես դեռ նոր-նոր սպիտակում էի, իսկ պատերազմից հետո դարձա ձյունի պես ճեպ ճերմակ», ասաց Սինգոն։ Նա ընկերոջ բոլոր ասասներին չէ, որ հավատում էր։ Կիտամոտոյի մասին պատմածը բամբասանքի տեղ դրեց, այն էլ ոչ այնքան ճշմարտանման։ Բայց որ Կիտամոտոն մահացել էր, դա ճիշտ էր։ Լսել էր նաև ուրիշներից։ Ընկերոջ գնալուց հետո մեն-մենակ մնալով ու վերհիշելով նրա պատմածները, Սինգոն տարօրինակ զգացում ապրեց։ Եթե ճիշտ է, որ Կիտամոտոն մահացել է, ուրեմն գուցե և ճիշտ է, որ մահվանից առաջ նրա գլխին սպիտակի փոխարեն սև մազեր են դուրս եկել։ Եթե ճիշտ է, որ սև մազեր են դուրս եկել, կարող է և ճիշտ է, որ նա մինչ այդ ցնորվել էր։ Եթե իրոք ցնորվել էր, ուրեմն հնարավոր բան է, որ նա գլխից պոկած լիներ սպիտակած բոլոր մազերը։ Եթե ճիշտ է, որ նա գլխին ոչ մի մաս չի թողել, թերևս ճիշտ է նաև, որ հայլուն նայելու ընթացքում մազերը ճերմակում էին։ Նշանակում է ընկերոջ պատմածը զուտ ճշմարտություն է։ Սինգոն ցնցված էր դրանից։ Մոռացա հարցնել. Կիտամոտոն մեռած ժամանակ ինչպիսին էր, մազերը սև էին թե սպիտակ։ Այդ ասելիս Սինգոն ծիծաղեց։ Նա խոսում ու ծիծաղում էր ինքն իրեն։ Բայց եթե ընկերոջ պատմածն իրոք ճշմարտություն էր ու դրա մեջ չափազանցություն չկար, ապա տոնը Կիտամոտոյի նկատմամբ անհարգալից էր, նրան ձեռ առնելու պես մի բան։ Ծերունին մյուս մեռած ծերունու մասին պատմում է երես պաշտորեն, դաժանությամբ։ Նրա պատմածից Սինգոյի հոգում անախորժ նստվածք մնաց։ Սինգոյի դպրոցական ընկերներից երկուսը, Կիտամոտոն և Միձուտան, մահացան արտասովոր մահով։ Միձուտան հանկարծամահ եղավ հանքային տակ ջրերի բուժարանում, այնտեղ մեկնելով երիտասարդ մի կնոջ հետ։ Անցյալ տարվա վերջում Սինգոյին համոզեցին գնել Միձուտայի տանը մնացած նոդիմակները։ Իսկ հիշատակ Կիտամոտոյի նա իր մոտ ֆիրմայում աշխատանքի ընդունեց Հիդեկո տանի ձագին։ Միձուտան մահացավ պատերազմից հետո և Սինգոն կարող էր նրա հուարկավորությանը մասնակցել։ Կիտամոտոյի մահվան լուրն իմացավ, նա մեռել էր թշնամու հարձակման թեժորերին, բավականաչափ ուշ, այն էլ երբ Կիտամոտոյի դստեր հանձնարարական նամակով ֆիրմա եկավ Հիդեկո տանի ձագին։ Սինգոն առաջին անգամ նրանից լսեց, որ Կիտամոտոյի ընտանիքը մինչև հիմա ապրում է Գիֆուի պրեֆեկտությունում, ուր տարհանվել էր պատերազմի ժամանակ։ Հիդեկոն ասաց, որ ինքը Կիտամոտոյի աղջկա դասընկերուհին է։ Կիտամոտոյի դստեր խնդրանքը իր դասընկերուհուն աշխատանքի տեղավորելու առթիվ Սինգոյի համար մեծ անակնկալ էր։ Նա Կիտամոտոյի այդ աղջկան երբեք չէր տեսել։ Հիդեկոն խոստովանեց, որ պատերազմից հետո ինքն էլ ոչ մի անգամ չէր հանդիպել նրան։ Ուստի Սինգոն մտածեց, որ նրանք երկուսն էլ ծայր աստիճան թեթևամիտ են։ Եթե Կիտամոտոյի դուստրը խորհրդակցել էր մոր հետ և նա հիշել էր Սինգոյին, ապա նամակը կարող էր հենց ինքը մայրը գրել, այլ ոչ թե վստահել աղջկան։ Սինգոն այդ պատճառով իրեն պարտավորված չէր համարում հանձնարարականով ուղարկած Հիդեկոյին գործի ընդունել։ Եվ այդուհանդերձ ընդունեց ու դարձրեց իր քարտուղարուհին։ Հիդեկոն արդեն 3 տարի էր նրա մոտ էր աշխատում։ Երեք տարին թռավ ինչպես մեկ օր։ Բայց որքան իրադարձություններ են կապված Հիդեկոյի հետ, հիշում էր հետո Սինգոն։ Երեք տարվա ընթացքում Հիդեկոն Սյուիտին ընկերակցելով հաճախ և պարելու էր գնում և լինում էր նրա սիրուհու տանը։ Նա նույնիսկ, երբ Սինգոն որոշեց որդու սիրուհու տունը տեսնել, չզլացավ ճանապարհը ցույց տալ։ Ի վերջո այդ բոլորը Հիդեկոյի համար դարձան անտանելի, նրան երևի զզվեցրեց նաև ֆիրման։ Սինգոն Հիդեկոյի հետ գիտամոտոյի մասին երբեք չէր խոսում։ Աղջիկը հավանաբար չգիտեր էլ, որ դասընկերուհու հայրը մահացել է հոգեկան խանգարումից։ Ըստ երևույթին, նաև գիտամոտոյի դուստրն իրար հետ այնքան մտերիմ չէին, որպեսի միմյանց տուն գնային։ Սինգոն Հիդեկոյին մոտ մարդ էր համարում։ Երբ նա որոշեց ֆիրմայից հեռանալ, նոր հասկացավ, թե որքան բարի, օրինավոր և պարկեշտ աղջիկ է Հիդեկոն։ Նրա բարությունն ու օրինավորությունը ընկալում էր անարատության իմաստով, քանի որ Հիդեկոն ամուսնացած չէր։